Киеве застрелен журналист Аркадий Бабченко.
Взяли ребенка, 3 лет, мальчика, маленького, в трусиках, футболки, как Иисуса, на доску объявления, прибыли.
Туристический сезон в Крыму в самом разгаре, но уже бьет рекорды отдыхающих на четверть больше, чем в прошлом году.
Россия – единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел.
Доброго вечора. У Києві та по всій Україні 19 годин і 8 хвилин. При мікрофоні Наталя Соколенко, і сьогодні я веду розширене дно, тобто розширений випуск спеціальної програми громадського радіо, яка називається «Дно», а розшифровується ця абревіатура «Дезінформація, наклеп, обман». І ось про що піде мова сьогодні. Спершу ми послухаємо запис із Агнешкою Ромашевською, однією із засновниць білоруського незалежного каналу «Білсат». Ми поговоримо про те, чим відрізняється російська та державна білоруська пропаганди і як з ними боротися, а також як здобути довіру аудиторії і як «Білсат» навчає своїх журналістів. Але перед записом у нас інша історія. Історія про фейк, який розганяють невідомі нам люди, але вони у Фейсбуці його розганяють, цю історію, не перший рік, а саме вже третій рік. Історію про всім добре відомого вам співака Миколу Гнатюка. Пам'ятаєте його чудові пісні, які звучали і звучать і нині по телебаченню, і по радіо? Так ось. От, нещодавно ми в редакції натрапили на черговий запис, ми не вперше його побачили, однак не всі ж такі, напевно, уважні, як професійні журналісти громадського радіо. Отже, користувач на ім'я Сергій Горбунов пише, робить такий перепост, нібито допису із сторінки Миколи Гнатюка. І допис цей російською мовою. Народний артист України Николай Гнатюк виложив в Фейсбуці пост следующего содержания. «Вот я наконец-то вернулся домой из России, где пробыл у родственников более 40 суток. Проехал территорию от Брянска до побережья Черного моря Краснодарского края. О чем я, украинец, хочу поделиться с россиянами и с украинцами. Понравился Краснодарский край. Везде чистота, дороги не хуже, чем в Европе, поля ухоженные. Моя вот родная Сумская область отстала лет на 200. А какие автомобили?» Якоби продовжує Николай Гнатюк. Ну і кілька думок з цього допису, нібито, який належить відомому всім співаку Николаю Гнатюку, Миколі Гнатюку, говориться ця наступна. Про війну. Война, что я могу сказать? Дешевая пропаганда обманывает украинский народ и наши средства массовой информации. Я уверенно могу сказать, что в разжигании гражданской войны на Украине виноваты средства массовой информации Украины и Запада. От такий нібито запис належить нашому відомому співаку українському Миколі Гнатюку. Ми знайшли рідного брата Миколи Гнатюка. Він артист театру імені Франка. Його звуть Анатолій Гнатюк. І Анатолій Гнатюк люб'язно погодився прокоментувати оцю історію. Пане Анатолію, добрий вечір. Чи ви нас чуєте?
Доброго вечора. Я вас дуже добре чую. Це повний 100% фейк. Це якась маячня, яка з'явилася більше 3 років в мас-медіа, в інтернеті, в Фейсбуці. Це спланована брехня проти мого брата. Звичайно, краще у вас про це запитати у Миколи, у мого брата. Ось, але я, як його рідний брат, знаю факти його життя і тому офіційно заявляю, починаючи з 14-го року, він живе за кордоном. Він, починаючи з 14-го року, як почалася війна України з Російською Федерацією, він крок не переступив через кордон. Він там не просто не виступав ні в яких концертах, він просто там ні разу не був. І там навіть по деталях оцієї статті, що проїхав десь там в Росії родичі, в нас немає родичів в Росії, там далі написано, що він проїхав, він, в нього немає, до речі, прав на водження автомобіля, він не їздить автомобілем, і там написано, що приїхав на рідну Сумщину. Ось у нас рідна Хмельниччина, ми родом всі з Хмельниччини. Ось тому дуже прикро, дуже жаль, що така ведеться агітація проти відомих людей України. Це зрозуміло, що сплановано, зроблено. І хочу сказати, що я як артист України вважаю, що треба бути останнім покидьком, щоб їздити в Росію і виступати там, коли йде війна за волю і незалежність нашої рідної України.
Я нагадаю нашим слухачам, на зв'язку зараз із студією громадського радіо Анатолій Ігнатюк, артист театру імені Івана Франка. І ми говоримо про дописи, нібито зроблені у Фейсбуці його рідним братом, відомим українським співаком Миколою Гнатюком. Пане Анатолію, питання до вас таке. Для кого, кому це взагалі потрібно? Чому використовують саме ім'я і фотографію, до речі, вашого рідного брата? Ваша версія взагалі якась є родинна, чи, можливо, самого Миколи Гнатюка є версія?
Ну, як кому це потрібно? Ну, ведеться боротьба, ведеться війна не тільки там на фронті, на сході, але ж ведеться і інформаційна війна. Це потрібно Росії, це потрібно для того, щоб ввести в оману народ. Ну, тут відповідь дуже просто.
Ну, тобто в нього якихось персональних ворогів, можливо, він комусь відмовив, ну, наприклад, у гастролях в Росії чи деінде, там, де він вже з зрозумілих мотивів не хотів.
Відмовляв, і це, ні, тут все ясно, і нема ніяких персональних, ні.
Ну, і ще скажіть, будь ласка, ви так заявили свою позицію, можете говорити, напевно, і про весь колектив театру Івана Франка, тобто колектив ваш не їздить на гастролі до Російської Федерації від початку війни, взагалі велася якась, можливо, дискусія, можливо, хтось з акторів, з артистів, режисерів не погоджувався з такою категоричною позицією?
Я хочу заявити офіційно і на всю Україну, що ніякої дискусії не велося, не може бути у Українському національно-академічному драматичному театрі імені Івана Франка дискусії щодо того, любити чи не любити свою батьківщину, бути вірним патріотом в тій землі, де ти народився, де ти виріс, де ти працюєш, чи не бути. Коли розпочалася війна, театр імені Івана Франка, ми час від часу граємо вистави і кошти від цих вистав повністю перераховуємо для солдатів АТО або для лікування, персонального лікування солдатів АТО. Ми проводимо час від часу безкоштовні вистави для дітей-біженців. Будь-який солдат АТО може прийти на будь-яку виставу театру імені Івана Франка безкоштовно. Я з концертною бригадою артистів театру імені Івана Франка об'їздили всі військові госпіталі і по декілька разів. Це і центральний київський військовий госпіталь, і міністерство внутрішніх госпіталь, і прикордонників, і біля Ірпіня, біля Києва, місто Ірпінь, там величезний госпіталь, і місто Дніпро, і там були, і не один раз. Ми з концертною бригадою були і в зоні АТО, це і Краматорськ, і Слов'янськ, і Артемівськ. Також і вистава «Шельменко-Денщик» була в зоні АТО, це міста Кремінне і Сватове. Ведеться робота, кожен має на своєму місці працювати для нашої і робити все можливе і неможливе для нашої перемоги, щоб на карті була наша вільна, незалежна Україна. Я вибачаюсь, що, можливо, говорю пафосно, але повірте, це дуже щиро.
А скажіть, будь ласка, взагалі, як от в театральному середовищі українських акторів театру ставлення до того, чи їздити, чи не їздити на гастролі до Росії? Є колективи, які займають інакшу позицію, ніж Національний театр імені Франка?
Мені дуже жаль, що в Україні є такі колективи, які займають іншу позицію, ніж ми. Однозначно, не можна їздити до ворога і там виступати. Не можна продаватися за ці брехливі 30 срібних монет. Не можна забути про сльози матерів, які похоронили своїх синів, які воювали і воюють там, на Сході, за цей народ. Тому тут однозначно, мені дуже жаль, що є такі артисти, мені дуже жаль, що є, на жаль, є такі колективи, які іншої думки і які їздять до ворога виступати.
Ясно. Анатолій Ігнатюк, артист театру імені Франка, Національного академічного театру імені Франка, рідний брат відомого всім вам естрадного співака Миколи Ігнатюка, якому у Фейсбуці приписують такий допис, що нібито російською мовою, що нібито він побував у Росії, 40 днів там подорожував, вихваляє тамтешні дороги, автівки і так далі, і називає Україну винною нібито то розв'язання громадянської війни і саме журналістів, засоби масової інформації України і Заходу. Так от, Анатолій Ігнатюк, рідний брат Миколи Ігнатюка, нам тут на всю Україну, на весь світ, бо ми транслюємося онлайн на весь світ через наш сайт громадське.радіо, заявив, що це неправда. І, до речі, нагадав, що цей фейк, ця брехня у Фейсбуці розганяється вже третій рік поспіль. Пане Анатолію, дуже вам дякуємо, що знайшли час розповісти, донести правду до нашої аудиторії про те, що ваш рідний брат, співак, естрадний співак Микола Гнатюк, після початку війни із Росією, після агресії, початку агресії Росії проти України, на території країни агресора не був. Дякую вам дуже, а з нашим слухачам, я нагадую, ви слухаєте громадське радіо, програму «Дно», розширений випуск, і нагадую, як розшифровується ця абревіатура «Дезинформація». Інформація, наклеп, обман. Ну, а зараз поговоримо про те, як із проблемами фейків, неправди, пропаганди борються наші колеги. Зараз прозвучить інтерв'ю, яке зробила наша колега Ольга Русина із Агнешкою Ромашевською. Агнешка Ромашевська – одна із засновниць білоруського незалежного каналу «Белсат». Ольга Русина поговорила з Агнешкою Ромашевською про те, чим відрізняється російська та державна білоруська пропаганда і як з ними борються, а також як здобути довіру аудиторії і як телеканал «Белсат» навчає своїх журналістів.
На початку я б хотіла попросити вас наблизити нашим слухачам історію «Белсату». Це ЗМІ, яке знаходиться не на території своєї країни, а на території Польщі, і було вигнане із Білорусі якраз через те, що критикувало владу.
«Белсат». Ідея створення «Белсату» з'явилася досить давно, це був 2009 рік. Я вже багато років працюю тележурналісткою, а в Білорусі тоді була кореспонденткою. У 2009 році мене вислали з Білорусі за тексти, які я звідти надсилала. Але, звісно, я не маю певності щодо того, чи саме за ці тексти, бо ніхто мені не казав, чому мене виганяють. А одного дня мене просто посадили в літак і вислали назад до Польщі, незважаючи на те, що у мене була легальна акредитація. Тоді, не маючи можливості поїхати до Білорусі, я думала, що можна зробити. І вирішила, що білорусам дуже потрібне телебачення. Я помітила, що біля кордону люди завжди дивляться польське телебачення, а також, що мене впізнавали і віталися на вулицях просто тому, що знали мене з екрану. Тож, я подумала, що у такій ситуації білоруси точно дивилися б своє власне телебачення, якби таке коли-небудь мали. Я помітила також, що немає жодного білоруського телебачення. Всі білоруські канали тоді мене ще це дивувало, зараз взагалі не дивує, мають російськомовні трансляції. По суті, білоруською мовою немає нічого. Іноді буває погода, може якась культурна програма чи сюжет у теленовинах, але загалом телебачення від початку до кінця є російськомовним. І тоді з'явилася ідея, що насправді таке телебачення можна створити. Я почала співпрацювати з кількома людьми. Мій колега білорус, зараз мій заступник, працював тоді на радіо «Свобода» у Празі та Варшаві. Я поговорила про це з ним, поговорила з подругою, з якою тоді працювала на польському телебаченні. Загалом це була просто група людей доброї волі. Зараз це здається неможливим, що ми створили щось настільки велике. Це було можливо завдяки тому, що Польща має дуже сильні традиції щодо незалежних ЗМІ. Мабуть, кожен поляк, старший за 40 років, пам'ятає, що у комуністичні часи слухали радіо «Вільна Європа». Частина людей слухала «Голос Америки», частина – радіо «Франц Інтернаціональ», і це було для нас дуже важливо. Радіо «Вільна Європа» стало певним елементом життя людей, оскільки за часів ПРЛ інакше ми не мали звідки дізнаватися новини. Ми тоді були приречені на один єдиний вид інформації, і було так: або якісь плітки, або радіо «Вільна Європа». Коли, наприклад, у часи мого дитинства у 70-76 році відбувалися якісь події, протести проти влади, ми дізнавалися про те, що там насправді сталося, в основному з «Вільної Європи». Звідси поляки добре розуміють, що щось таке може бути потрібне. Я у свою чергу ще у студентські часи, в роки солідарності, була в незалежному студентському товаристві. Моя родина теж була активна у солідарності. У мене було багато знайомих у цій сфері. Тож мені вдалося переконати людей у Міністерстві закордонних справ, що треба спробувати. І мушу сказати, що із самого початку мені це вдалося, мабуть, тільки завдяки цьому. Я змогла переконати цих людей, бо вони мене знали ще з давніх років. Можу часом негарно говорити, що щось робилося за знайомствами, але це справді так було. Бо ці люди розуміли, в чому полягає моя ідея. Ми творили Белсат таким чином. Трансляція відбувається з Варшави. Там також знаходиться Ньюзрум. Там сидять люди і готують новинні випуски. Сюжети натомість відразу почали робити люди з Білорусі. Це можливо лише завдяки тому, що сьогодні апаратура стала дуже маленькою. Ми ні за що не могли б цього робити, якби потрібні були великі камери, касети, велика апаратура для монтажу. Сьогодні це все робиться цифровим шляхом. Апаратура зменшилася. Часом можна використовувати просто телефон або маленьку камеру. Тому це значно простіше. Колеги з Білорусі, як почали з нами співпрацювати, користуються якраз такою апаратурою. Ми також вирішили, що не будемо користуватися послугами працівників старої телевізійної державної системи в Білорусі. Ми дійшли висновку, а я пам'ятаю це ще з Польщі, що люди цієї системи мають дуже погані навички і їх важко перевчити. Отож, ми вирішили працювати з абсолютно новими людьми, які не мають поняття про те, що таке телебачення, і навчити їх всього з нуля. Так і сталося. Ці люди почали працювати з нами і вчилися робити матеріали, але їм це також багато коштувало. Оскільки виявилося, це не дуже безпечно. Коли працюєш в авторитарній державі, а Білорусь є такою державою, працюєш без акредитації, а ми ніколи не могли отримати цю акредитацію. Ми кілька разів намагалися отримати офіційну акредитацію, але влада кожного разу нам відмовляла. Лише у 2015 році нам вдалося акредитувати в Білорусі 5 журналістів на півроку. Але потім термін дії акредитації завершився, а поновлювати її не захотіли. Тож у ситуації, коли журналісти працюють без акредитації, їм загрожують арешти, проблеми. Тому, по суті, це мав бути особистий вибір кожного нашого журналіста. Кожен із них приймає власне рішення про те, що хоче так працювати. Адже ми нічого не можемо вдіяти з такою ситуацією в країні. Кожен журналіст просто приймає власний ризик. Це правило Белсату. Ми допомагаємо нашим білоруським колегам робити телебачення для них самих. Це вони роблять його для самих білорусів. Я полька. Я не вдаю із себе білоруська. Я організаторка цього каналу, але за його зміст відповідають білоруські колеги. Це вони працюють у Ньюзрумі, вони роблять ці матеріали в Білорусі, вони готують випуск новин. А окрім випусків новин, програми. Вони зазвичай виходять раз на тиждень. Їх роблять продюсерські групи, які теж знаходяться на місці, в Білорусі, і надсилають їх нам готовими. Таким чином, люди навчилися робити це з нуля. Коли я собі згадую, що транслювали у 2009-2008 році, якість цих матеріалів, мені стає смішно. А зараз це нормальний канал, і це працює.
Чи багато зараз є кореспондентів у Білорусі?
Так, ну ми маємо там мені більше.
Там у нас, враховуючи не лише кореспондентів, а ще й операторів, монтажерів, людей, які пишуть монтажні плани, це приблизно 100 людей, трохи понад сотню. Це кожного разу вражає. У нас є кореспонденти у великих містах, районних центрах, у Мінську, Бресті, Гомелі, Могильові, Вітебську, Пінську, Гродні. У більшості великих міст ми маємо якусь команду, як мінімум кілька людей. А в Мінську щоденно працює щонайменше кільканадцять людей. Зараз, поки ми говоримо, хтось запевно готує матеріал. Люди працюють. Це відбувається окремо. Окремо працюють люди на новинах і на програмах. Готують програму на цей тиждень чи наступний, або роблять якийсь документальний фільм. Окрім цього, ми ведемо сайт «Белсат» чотирма мовами – білоруською, російською, англійською і польською. Це розраховано на різних читачів, а в Польщі ми маємо кількадесят працівників.
Ви торкнулися теми безпеки білоруських журналістів. З якими проблемами вони стикаються найчастіше? І як можна від цього захиститися, якщо журналіста, наприклад, затримали на демонстрації?
Повім щиро, що властиві хроніч...
Щиро кажучи, захиститися від цього дуже важко. Найчастіше наших журналістів карають штрафами. Я сподіваюся, що білоруська влада нарешті опам'ятається і перестане це робити, оскільки на початку нашого існування цього майже не було. Але в якийсь момент у влади виникла ідея. Можна без великого міжнародного скандалу не садити людей до в'язниць, а призначати їм штрафи. Тому як тільки наших журналістів десь ловлять, вони одразу отримують штраф за роботу без акредитації. Ми стараємося допомагати їм платити ці штрафи, адже інакше вони б не могли працювати взагалі. Часто у нас були ситуації, коли навіть наші глядачі пропонували скидатися на сплату штрафів, хоча зробити це складно. Ми порахували, що загальна сума штрафів цього року, вона вказана на нашій сторінці з лівої сторони, це штрафи наших журналістів-фрілансерів. Це вже на даний момент 60 з чимось тисяч доларів, наскільки я пам'ятаю. Як можна цього уникнути? Захиститися від цього насправді дуже складно, щиро кажучи. Ми мало розмовляємо по телефону, робочі питання обговорюємо через інтернет. Але насправді для цього треба просто мати сміливість, знаючи, що ти ризикуєш мати проблеми. Вирішити, чи хочеш робити це, чи працювати для державного білоруського, російського телебачення, чи буквально кількох незалежних порталів, бо так це виглядає зараз у Білорусі. Незалежне телебачення – лише одне. Як вам, мабуть, відомо, доступні в Білорусі канали – це в основному російське телебачення. Саме вони є нашим головним конкурентом, бо білоруське телебачення викликає радше сміх глядачів, ніж щось серйозніше. Натомість російське телебачення – це справді проблема. У нас, у свою чергу, немає доступу до кабельного телебачення. Усі власники кабельного телебачення бояться надавати нам доступ до мережі. Тому нас зараз можна дивитися через супутник або в інтернеті. У цій ситуації нам, безперечно, дуже важко конкурувати, не говорячи вже про кількість грошей. Ми не маємо наразі таких коштів, які є в російського телебачення. Ми колись порівняли бюджети з Russia Today, звісно, вони роблять трансляції багатьма мовами, це інша річ. А ми тільки російською та білоруською, але виявилося, що на ті кошти, на які ми працюємо весь рік, Russia Today працює протягом 5 днів. Але основна проблема, як на мене, навіть важливіша за гроші – це дистрибуція. Просто той факт, що Белсат багато де недоступний. Натомість щодо грошей, найбільшою проблемою є те, що у нас немає коштів на високоякісні розважальні програми. Вони дуже дорогі. Розважальні програми – це справді те, чого нам бракує, у чому ми мало можемо конкурувати з російським телебаченням. Властивість супутника така, що його сигнал покриває всю країну. Наприклад, наш супутник покриває всю Білорусь, частину Росії, майже всю Україну до Криму. У мене колись була співробітниця з Криму, яка розповідала, що вони могли на відкритій супутниковій антені без декордера дивитися Белсат. По суті, цей сигнал доходить майже до Москви, але не кожен має цю антену. Наприклад, у містах люди часто їх не мають. Окрім цього, у містах є інша проблема. Якщо маєш вікна з одного, а не з іншого боку, ти можеш не зловити цей сигнал, оскільки тут важлива позиція антени. Чи має вона бути на південь, на північ, на схід, залежить від позиції супутника.
Чи можна якось виміряти можливе збільшення аудиторії? Чи ви за цим слідкуєте і чи перевіряєте це?
Просто поміжлі за допомогою бадань соціологічних.
Ми це вимірювали з допомогою соціологічних опитувань. Наразі це виглядає так. Рівень знання про те, що таке Белсат, тобто впізнаваність бренду, дуже високий. Він збільшився впродовж останніх кількох років. Зараз це майже 40%. Майже кожен другий житель Білорусі, коли його запитали, чи знає він, що таке Белсат, відповів, що чув про нього. Приблизно 10-11% опитаних дорослих білорусів, тобто приблизно кожен 10-й білорус, каже, що дивиться або дивився Белсат. Половина цієї кількості – це люди, які стверджують, що дивляться канал принаймні раз на тиждень або частіше, що Белсат є для них постійним джерелом інформації. У Білорусі мешкає 9 мільйонів людей. Це не дуже велика країна, тобто приблизно кілька сотень людей дивляться Белсат постійно. Це люди, для яких він є джерелом інформації. Ще стільки ж це люди, які дивляться Белсат час від часу. Враховуючи те, що ми не маємо реклами, що нас немає у кабельному телебаченні, це, як на мене, дуже високий результат. Це підтверджує також те, що коли наші журналісти, особливо на провінції, їздять до якихось маленьких містечок чи сіл, їх відразу питають, а ви що, з Белсату? Дуже часто там вже всі про нього знають. Це була наша найбільша турбота, коли ми починали. Ніхто не вірив, що люди взагалі знатимуть, що таке Белсат. Адже такого ЗМІ раніше не було. А навпроти нас стоїть величезна машина пропаганди, головним чином російської, але також і білоруської.
Росія дуже активно діє в інформаційній війні у Білорусі. Чи існує при цьому пропаганда виключно білоруської влади, спрямована у тому числі на незалежні ЗМІ, наприклад, Белсат?
То значить, пропаганда білоруська теж існує, хоча б головний.
Білоруська пропаганда теж існує. Є три канали державного телебачення, які повністю контролює держава. Є державна газета, колись «Совєтська Білорусь», зараз називається «Білорусь сьогодні». Там немає й мови про якесь повідомлення, яке б не було повністю контрольоване державою. Часом можуть бути хіба якісь програми про культуру. Водночас характерною рисою білоруської пропаганди є те, що вона дуже мало білоруська. Це мене також свого часу дуже дивувало. Зараз, може, й можна щось зрідка зустріти, якусь програму про історію Білорусі, але в ті часи, коли я ще сама туди приїжджала, у 2005-2006 році, вони були зосереджені тому, що Білорусь почала після Другої світової війни. Була ця війна, а перед нею – нічого. Це було абсолютне продовження радянської пропаганди. Для Білорусі дуже важливим є власне коріння, яке бере початок від Великого князівства Литовського. Здавалось би, що білоруси мають черпати з цього знання і відчуття власної ідентичності. А тут виявляється, що мало кого про це взагалі вчать, мало про це говорять на телебаченні. Зараз, коли білоруський президент і влада усвідомили загрозу російської пропаганди, щось трохи почали робити. По телебаченню почали про цю національну ідентичність говорити трохи більше, що ми все-таки не зовсім росіяни, як це колись сказав Лукашенко, ми росіяни зі знаком качества.
А російська пропаганда якось на це реагує чи розглядається як загрозу для себе?
Натихмяст, як тільки вони цокольвік пробують робити.
Відразу. Як тільки білоруська влада щось намагається зробити, в російському телебаченні з'являються шоу на тему білоруського величезного націоналізму. Достатньо зробити хоча б одну програму. Я не кажу вже про Белсат, про який в російському телебаченні теж були програми. Хоча ми як крихітна блоха біля величезного слона. А все ж час від часу на нас звертають увагу. Достатньо, що білоруське телебачення зробить що завгодно, пов'язане з питанням незалежності, патріотизму тощо. Їх одразу звинувачують у націоналізмі. У Росії це помічають відразу.
У цьому контексті я б хотіла запитати про таке. Белсат стикається із пропагандою російською та білоруською. Як ви даєте собі з цим раду? Як цьому протидіяти?
Ми
надаємо велику вагу тому, як показувати факти, які можуть бути цікаві білорусам. У правдивий спосіб, а водночас тому, щоб показати інший вид нарації. Наше головне правило у боротьбі з російською пропагандою, чи радше дезінформацією, бо це не звичайна пропаганда, яка бувала раніше, це щось більше. Лише одне. Найголовніше – це показати власну нарацію, якій люди повірили. Без довіри аудиторії можна транслювати все, що захочеш, але це не відіграє жодної ролі, не матиме жодного впливу. Основне завдання ЗМІ – отримати людську довіру. У чому ж полягає ця довіра? У тому, чого ЗМІ часто бракує – у повазі до людини. ЗМІ повинні поважати свого слухача, читача, глядача. Може, він не надто розумний, може, він часом вірить тому, що показує російська пропаганда. Але попри все, треба його поважати. У зв'язку з цим треба подавати інформацію, яка може його зацікавити, бути відкритим до глядача. Ми, наприклад, присвячуємо багато уваги не лише митрополіям Москві, Мінську, Петербургу. Ми намагаємося присвячувати увагу і малим містам. Тим людям, про яких ЗМІ мало піклуються. Сучасні ЗМІ, у тому числі західні, скеровані до молодих, освічених людей з великих міст, але звертатися треба також до тих менш заможних, тих, що живуть у менших містах, мають менше можливостей. Це треба робити зрозумілою мовою, говорити про те, що цікавить людей. Ми бачимо, що люди хочуть дивитися у соціологічних дослідженнях. Виявляється, що людям потрібні гарно оформлені і подані новини та коментарі, що стосуються політичних і суспільних справ. Для людей дуже важливо знати, що відбувається у суспільстві. Ці матеріали мають велику аудиторію. Люди люблять дивитися програми про себе, про свої власні проблеми. Люблять також історичні програми. Це не характерно для телебачення на Заході, а в Білорусі люблять дивитися історичні фільми та документалки. Тож ми намагаємося боротися з пропагандою не через постійні порівняння їх і себе, а лише через нашу власну нарацію.
Ви сама полька, живете у Польщі і добре знаєте, як виглядає польське інформаційне поле. Російська пропаганда у Польщі, як вона виглядає, чи існує взагалі, чи є загрозою, чи радше маргінальним явищем?
Нестати є загроженням.
На жаль, це справді загроза. Безперечно, вона більш маргінальна, ніж у всій російськомовній сфері. Адже у Польщі все-таки немає російського телебачення. Російська мова не розповсюджена. Люди вже не знають російської, тому у Польщі російськомовна пропаганда не працює. Вона діє інакше, в основному через інтернет, а з інтернету проникає у різноманітні місця. Різноманітні маргінальні портали публікують якусь інформацію, нарацію певного типу, яка потім повторюється у мейнстрімних ЗМІ. Тут головним є те, аби потрапити у коло певних потреб людей, хоча б політичних. У Польщі існує дуже сильний і гострий політичний конфлікт. Є прихильники різних політичних напрямків про та антивладного, і вони перебувають у постійній суперечці. Тому пропаганда надає інформацію, яка пасує саме цим людям, і така група людей відразу її підхоплює. Достатньо, щоб щось з'явилося у маленькому нішевому порталі, потім повторюється в одній з газет і відразу входить у суспільний обіг. Зараз цей спосіб використовують страшенно часто, і, на жаль, це відіграє свою роль більше, ніж мені здавалося. Безпосередньої пропаганди немає. Поляки дуже вразливі на те, що приходить із Москви. Вони не люблять такого. Але коли така пропаганда подається не прямо і немає виразного московського штемпеля, тоді поляки набагато більше на таке піддаються. Нещодавно ми помітили, що Спутник Польща забанили на Фейсбуці, але він і так не був дуже успішним. Тут не йдеться про безпосередню пропаганду, а про непряму подачу інформації.
Це була розмова із Агнешкою Ромашевською, однією з співзасновниць білоруського незалежного каналу «Білсат». І Агнешка розповіла, як журналісти телеканалу «Білсат» борються із російською пропагандою, із білоруською пропагандою і загалом із фейками.